Det er så grundig empirisk bevist at dette her ikke funker, men fordi at det er en så enkel teori. Hvis bare gir aksjonærene mest mulig makt, så blir det best mulig. Men veldig mye av næringslivet er basert på utnyttelse av miljø og utnyttelse av mennesker og undergraving av nasjonalstaters økonomi. Og da faller jo den teoretiske forutsetningen om at aksjonærene er best egnet til å ta avgjørelsene her.
There is no alternative.
There is no alternative.
There is no alternative.
No. No. No.
Jeg tror ikke jeg alene om å tenke at det en selvfølge at bedrifter først og fremst skal tjene mest mulig penger, og at de gjør dette for å please aksjeeierne sine. Jeg nok heller ikke alene om å tenke at aksjeeierne eier bedriften gjennom sine aksjer. Dette visst nok myter, og de skal vi prøve å avlive i denne episoden. For det en gruppe forskere som tenker annerledes om lovverket knyttet til selskaper, både det eksisterende og et mulig fremtidig lovverk. Og vi skal også snakke med selskapet Houdini, som lager sportstøy med bærekraft som utgangspunkt. Velkommen til en ny episode av podcasten Alternativ Økonomi. Jeg heter Reidun Gjengedal, og jeg lager denne podcasten sammen med Kjerstin Gjengedal. Hun vi hørte helt i starten heter Beate Sjåfjell. Hun professor ved det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo. I tillegg så har hun en professor 2-stilling ved Fakultetet for økonomi ved NTNU i Trondheim. De siste årene har hun ledet et internasjonalt forskningsprosjekt som har sett på selskapsretten, altså det juridiske rammeverket knyttet til næringslivet. I dette arbeidet så har hun og resten av forskergruppen sett på hvordan vi kan tolke og også endre lovverket på en måte som gjør at bedrifter blir mer bærekraftige. Jeg møter Beate Sjåfjell på Universitetsplassen i Oslo på en litt vindfull sensommerdag. Vi setter oss på en benk omkranset av disse gamle universitetsbygningene midt i byen, og jeg begynner med å spørre henne hvorfor hun forsker på dette.
Bakgrunnen for det er den situasjonen som vi står i som globalt samfunn. At vi har et veldig godt forskningsmessig grunnlag for å kunne si at vi er på en veldig sikker vei mot en veldig usikker fremtid. Så hvis vi skal kunne greie oss å komme oss inn på et bærekraftig spor, så må blant annet næringslivet endre retning. Og jeg har i min stilling som professor her ved Fakultetet i Oslo nå i 10 år ledet forskjellige forskningsprosjekter hvor vi har analysert hva er det som gjør at selskaper fortsetter på et ikke bærekraftig spor. Er det noe i selskapsretten, i aksjelovgivningen spesifikt, som gjør at selskaper ikke legger om til mer bærekraft? Også når det er en økende erkjennelse av at det er nødvendig. Og vi har funnet ut gjennom disse internasjonale forskningsprosjektene som jeg har ledet, at problemet ligger ikke i det aksjelovgivningen i seg selv sier, for den gir et veldig stort handlingsrom for selskapene til å legge om til bærekraft hvis de ønsker det. Men det er det at aksjelovgivningen ikke sier noe særlig om hva som er selskapers formål og hvilken retning de skal styres, hva som skal være styrets plikter.
Så de fleste selskaper i dag er ikke bærekraftige. Og de tenker heller ikke på bærekraft som noe de behøver å styres etter. Men problemet er visst ikke selve aksjelovgivningen. Og det er nå vi kommer til den første myten.
Det har gitt rom for utviklingen av noen veldig sterke sosiale normer, som vi på engelsk kaller for shareholder primacy. Altså oppfatningen om at aksjonærer skal ha fortrinnsrett, og det praktiske utslaget av det er en oppfatning om at selskaper eksisterer for å gi aksjonærer profitt. Det er to veldig sterke myter, og den ene myten er at aksjonærene eier selskaper. Og da når man tror det, så kan man jo lett tro at selskaper finnes for at aksjonærene skal få gevinst.
Er det ikke sånn at aksjonærer eier selskaper?
Nei, det er det ikke. Aksjonærene eier aksjer. Og de aksjene gir de en del rettigheter i selskapet, så de gir en del organisatoriske rettigheter ved at majoriteten av aksjonærene typisk velger hvem som skal sitte i styret i selskapet. Og de har en berettiget forventning om at de skal få noe avkastning fra selskapet hvis selskapet går godt. Men de eier ikke selskapet. Det er ingen som eier et aksjeselskap. Et aksjeselskap er en egen juridisk person som ikke eies av noen i noe større grad enn andre juridiske personer, eller fysiske personer for den saks skyld. Men fordi det er en juridisk person og derfor ikke selv kan tenke og ta beslutninger, så har vi selskapsrettslige organer som skal ta disse beslutningene. Og aksjonærene har i norsk rett den høyeste myndighet i selskapet gjennom generalforsamlingen, som typisk møtes en gang i året, hvor de typisk velger styret eller bekrefter at det sittende styret skal bli sittende, og vedtar årsregnskapet og en del andre viktige ting. Men en enkelt aksjonær som sådan har ingen direkte rettslig sett beskyttet innflytelse i selskapet. Hvis majoritetsaksjonæren ringer til styreleder og sier «Du, nå trenger jeg litt penger, så nå må dere ta oss og foreslå et utbytte», så er det rettslig sett noe som styreleder ikke skal bry seg om i det hele tatt. Så det er det styret som i det daglige har det øverste ansvaret, og hvis et selskap gjør et eller annet galt, så er det styret som i utgangspunktet er ansvarlig for det. Så det er den ene myten, at aksjonærene eier selskapet. Og da følger jo av det noen sånn oppfatning om at styret er der kun for å ivareta aksjonærenes interesser. Og det er feil. De er der for å ivareta selskapets interesse. Og så er det en større diskusjon, hva er selskapets interesse i hvert tilfelle?
Ja, for man kunne jo fort tenke seg at selskapets interesse var å få økonomisk gevinst, som så kan fordeles til aksjonærene.
Ja, og det med økonomisk gevinst, at selskapet skal gå økonomisk godt, det er en del av selskapets interesse, det er det ikke noe tvil om. Men den andre veldig farlige rettslige myten som har fått utviklet seg, det er at styret har en plikt til å sørge for profittmaksimering for aksjonærene. Og hvis et styre tror at det er deres plikt, så blir det jo da veldig snevert fokusert inn på det som kan gi aksjonærene maksimal profitt på kort tid. Høyest mulig utbytte eller høyest mulig aksjekurs. Disse mytene har bidratt til at selskaper holder seg på et sånt veldig kortsiktig og snevert spor.
Det er jo det som er veldig spennende med dette, at dere som jurister har gått inn i dette store økonomiske feltet, eller det man tenker er nesten forbeholdt økonomer og kanskje en politiker her og der. Men kan du si litt om hvilke forslag dere, eller du har foreslått til endringer?
Ja, det vil jeg gjerne gjøre. Så det er ikke noe som jeg har foreslått alene, men det er resultater av et stort internasjonalt forskningsprosjekt som vi avsluttet nå i vår. Og det vi har foreslått basert på disse funnene om hva som er problemet, det er for det første at vi trenger at selskapsretten tar tilbake definisjonsmakten av hva som er selskapets formål og hva som er styrets plikter. Og en del av det handler om rett og slett å få fastslått i lovgivningen, sånn at hvem som helst kan lese det, det som selskapsrettslig bør være ganske opplagt, som for eksempel at styret skal fremme selskapets interesse, og at det ikke, man ikke kan settes likhetstegn mellom det og aksjonærenes interesse. Men det går også videre enn det, fordi med den situasjonen som vi står i nå, hvor vi vet at vi har kort tid til å legge om til, på et mer bærekraftig spor, så må vi ha litt sterkere midler inn for å både hjelpe de selskapene som ønsker å legge om til en mer bærekraftig drift, og gjøre det klart for de som ikke ønsker det, at det er faktisk sånn det må være fremover. Så dere må legge om, eller så må dere finne på noe annet å gjøre. Så det ene handler om å redefinere selskapers formål. Og det andre, for at ikke det bare skal bli et grunnlag for at selskaper skal kunne markedsføre seg med at ja, vi følger dette nye formålet, se hvor fine fargerike nettsider vi har, så foreslår vi også å definere hva dette betyr for styrets plikter. Så det formålet som vi foreslår skal være bærekraftig verdiskaping innenfor planetens tålegrenser.
Beate Sjåfjell og resten av forskergruppen foreslår altså at det nye formålet for bedrifter skal være bærekraftig verdiskapning innenfor planetens tålegrenser. Men her trenger vi litt mer forklaring for å skjønne hva det betyr.
Verdiskapning er jo det som næringslivet vil kjenne seg igjen i, at det er det vi driver med allerede. Sånn at denne mantraen, denne rettslige myten om at de må drive med profittmaksimering for aksjonærene, det tror jeg mange av de har følt som en sånn begrensning av det de egentlig driver med. Og det at vi sier at det er bærekraftig verdiskaping, det tror jeg også mange vil kjenne seg igjen i, at ja, vi ønsker også å være en del av en bærekraftig utvikling. Og at det må være innenfor planetens tålegrenser, det er for oss å synliggjøre det som vi etter hvert har fått veldig mye naturvitenskapelig forskning på, nemlig en nærmere forståelse av hvor grensene går.
Her kan vi ta et raskt tilbakeblikk på episode 6 av denne podcasten, hvor vi snakket om smultringbyen Amsterdam. I denne episoden så fortalte vi om smultringmodellen, og planetens tålegrenser utgjør den ytterste kanten av denne smultringen. Den forskningen som har gitt oss dette begrepet jordens tålegrenser, eller planetary boundaries, som det heter på engelsk, kommer fra Stockholm Resilience Center. Det er et forskningssenter i Stockholm som ser på hvordan økologiske og sosiale systemer virker inn på jordens bærekraft. I 2009 så lanserte de dette rammeverket for planetens tålegrenser. Det er snakk om grensene til 9 ulike prosesser på jordkloden, som vi som mennesker må holde oss innenfor for å unngå at naturen kollapser. Disse 9 prosessene er blant andre klimaendringer, utslipp av miljøgifter, tap av biologisk mangfold og forsuring av havene.
Altså vi alle sammen, hvis vi tenker over det, vil forstå intuitivt at det må være grenser for hvor mye vi kan ta ut av naturen av ressurser, og hvor mye vi kan kaste ut igjen i naturen, enten det er på landjorda eller i vann eller i lufta, av forskjellige typer forurensning, og samtidig forvente at jorden skal kunne gi oss det vi trenger som menneskehet for oss å leve her. Det er den banebrytende forskning som har skapt dette konseptet om planetens tålegrenser. Så det mener vi må være rammen for å få dette ordentlig inn, for å få inn at det er grenser, for å få inn at det handler ikke bare om klima, og for å få inn at det må være en kontinuerlig oppdatering av kunnskap for de som sitter og tar beslutninger. Så det er hvordan vi foreslår å redefinere selskapers formål. Og så foreslår vi at dette skal inn i styrets plikter. Så i styrets arbeid for å fremme selskapets interesse, så må de sørge for å gjøre det på en måte at selskapet følger sitt overordnede mål, bærekraftig verdiskaping, og bidrar til det globale samfunnets mål om at vi holder oss innenfor planetens tålegrenser. Og så forklarer vi ganske detaljert hva det vil bety av hva styret skal gjøre og hvordan det skal gjøres. For det som vi i dag kjenner som CSR-rapportering, ikke-finansiell rapportering, bærekraftsrapportering, hva man nå vil kalle det, det fungerer ikke. For vi har ikke gode nok regler på det, vi har ikke stringente nok regler. Og det finnes gjennomgående ingen ordentlige krav til verifisering og håndheving. Så det betyr at det er fritt frem for de næringslivsaktørene som ønsker det, og så fortelle om det de har lyst til å fortelle om. Og de som ønsker å gjøre jobben med å omstille, og være åpen med det, sånn at deres investorer og deres kunder og andre kan vite hva de gjør og hva de jobber med, de vil da fremstå i et dårligere lys enn de som driver med grønnvasking. Så for å ta konkurransefordelen fra de som driver og ødelegger miljø og utnytter mennesker, og gi det til de som jobber med å legge om til bærekraft, så trenger vi klare og stringente regler på dette.
Ja, for det lurer jeg på hvordan dette vil fungere i praksis. Altså, trengs det helt konkrete retningslinjer for rapportering, for eksempel? At alle skal rapportere på samme måte og inn opp mot de samme kravene?
Ja, det er et veldig godt spørsmål. Og det er jo der veldig mye av oppmerksomheten er, og har vært det i en del år. Det er rapportering. Hvordan bør rapporteringsreglene se ut? Og så er det et ønske om at rapportene skal være sammenlignbare. Så da er det noen som tenker at også for å gjøre det enklere for selskapene, så bør alle rapportere på noen få ting. Det bør ikke være så mange ting, og det bør være likt. Og da er jo klimagassutslipp liksom det enkleste som man har tenkt seg at man kan ta, selv om ikke det nødvendigvis er så enkelt i praksis heller. Men, men selskaper forskjellige, og i forskjellige tider og i forskjellige steder av verden og med forskjellige typer virksomhet, så vil det være veldig forskjellige aspekter av bærekraft som viktig for dette selskapet å gjøre noe med. Så vi vil ikke foreslå at det første målet skal være at det sammenlignbart. Det første målet skal være, som vi bør oppfylle, det at rapporteringen relevant og pålitelig.
Beate Sjåfjell legger til at det meste som finnes av denne typen rapportering i dag, hverken relevant fordi det rapporteres på ting som ikke viktige for driften av selskapet, og den heller ikke pålitelig. Grunnen til det, sier hun, at styrene ikke nok involvert.
Det har vært et sånt gap mellom det styret tror de skal drive på med, som profittmaksimering for aksjonærene, og det selskapet blir bedt om å rapportere om, som sånn diverse sånne luftige bærekraftsting som høres all right ut. Ikke sant? Det har i veldig stor grad vært delegert til en PR-avdeling. Så vi må bygge en bro over dette gapet, så derfor vil vi koble sammen selskapets overordnede formål og styrets plikter, sørge for at styret har en plikt til å integrere dette i selskapets hele virksomhet, og gjøre det ved en grundig bærekraftsundersøkelse av det selskapet driver med. Og så har vi satt opp en del kriterier for hva som skal vurderes der, som veldig enkelt sagt omfatter det aller meste som viktig når det gjelder å sikre det sosiale grunnlaget for menneskeheten innenfor planetens tålegrenser. Så må selskapet vurdere deres virksomhet opp mot disse kriteriene, og så se hvor det vår virksomhet har betydning. Hva er det vi gjør? Kan det hende at klimagassutslipp egentlig ikke så veldig viktig for det selskapet?
Så styret må altså bli involvert i hele selskapets formål, ikke bare denne driften mot profitt. Det innebærer blant annet en større gjennomgang hvor man ser på alt selskapet gjør, opp mot spørsmålet om bærekraft. Når selskapet så ser hvilke aspekter av bærekraft de påvirker mest, så velges de viktigste ut for fremtidig rapportering.
Og utvelgelsen av disse punktene og denne prosessen med den bærekraftsundersøkelsen gjennom hele virksomheten, det foreslår vi skal verifiseres av eksterne eksperter, sånn at vi vet at den delen gjort skikkelig. Da har selskapet et godt grunnlag for årlig rapportering som vi kan være rimelig trygg på relevant og pålitelig. Og så etter hvert som dette utvikler seg mer og mer, så vil det bli mer og mer som sammenlignbart også.
Og et selskap har allerede begynt å gjøre dette. Jeg beveger meg til den svenske sportstøybedriften Hordini, som har et lokale i Hegdausveien i Oslo. I 2018 lanserte de som den første bedriften en bærekraftsrapport som basert nettopp på planetens tålegrenser.
Hei!
Hallo! Det deg jeg skal møte, kanskje?
Ja!
Hei, jeg heter Josef Nystrøm Baksås.
I 2018 så lanserte dere for første gang en rapport om hvordan Hordini holder seg innenfor jordens tålegrenser. Hvorfor gjorde dere det?
Ja, hvorfor ikke? Egentlig så det noe som vi alle, eller alle selskaper burde gjøre. Og vi var først med å gjøre det, fordi vi syntes at det nødvendig for å orientere oss i landskapet i alle disse valgene man skal ta. Og dette var en pilotstudie hvor vi så nærmere på 6 vanlige tekstilfibre. Noen som vi bruker mye, noen vi har lyst til å bruke mer, og bomull som vi ikke bruker i det hele tatt, men som veldig vanlig, som blir kanskje også en referanse tekstilfiber. For det er opplagt i forskjellige mediesykluser, så det noen ting som får veldig mye oppmerksomhet. Det kan være mikroplaster for eksempel, og et kraftig drev mot syntetiske fibre. Men om alle går over til bomull og ull over natta, så kan det ha andre ulemper som et høyt CO2-avtrykk, stort vannforbruk. Så derfor var det viktig for oss å kunne se på hver enkelt fibers totale avtrykk. Da.
Hva fant dere?
At det er ingen sånn rett brei vei frem. Så det er vanskelig å gi et sånt superenkelt kommunikativt svar. Det er kompleks, så det er fordeler og ulemper med ting. Og noen grenser som vannforbruk for eksempel kanskje ikke er så kritisk her, men samtidig så er det ofte en knapphetsgode nettopp i de områdene hvor de produserer mye bomull for eksempel. Og da må man kanskje vektlegge den mer. Ull som har et høyt CO2-avtrykk ved konvensjonelt drift kan ha et veldig godt avtrykk, eller lavere avtrykk og et lave avtrykk i andre tålegrenser hvis det blir gjort på riktig måte med mer regenerativt landbruk da. Så det er viktig å tørre å gå i detaljene og se nyansene.
Som betyr at man ikke kan se på et fiber og si at dette fiberet oppfører seg alltid på den måten. Man må faktisk se på den ene produksjonskjeden som vi er en del av da.
Ja.
Fordi at denne, vår ullproduksjon kan være mer bærekraftig enn naboen sin ullproduksjon.
Ja, blant annet det. Og man ser at selv om for eksempel polyester ikke er godt på alle måter, så har resirkulert polyester et lavere CO2-avtrykk. Og hvis du greier å bruke det på en måte som for eksempel ikke slipper mye fiber, så kan det også være en god fiber til noen bruk. Så, men det gir oss verktøy til å navigere. Mm. Og det gir oss nye spørsmål å stille på veien videre til neste rapport og neste videre undersøkning. Da.
Houdini har også vært litt involvert i forskningsprosjektet til Beate Sjåfjell og resten av forskergruppen. Så når et av forslagene deres nettopp å gjøre det lovpålagt for næringslivet å operere innenfor jordens tålegrenser, så lurer jeg på hva Houdini mener om det.
For oss som det noen vil si en frontrunner, eller som egentlig ikke avhenger av, vi blir ikke pushet av reguleringer, for vi ligger som regel foran, og ser gjerne på reguleringer og som mer sånn tungbeinte institusjoner som vi løper foran, så er det likevel veldig viktig, fordi du jobber med på en måte en kvernsten rundt halsen, og det er viktig at også for vår del og rent sånn bedrifts- og konkurransemessig at ikke større selskaper over tid bare kan fortsette å på en måte hoppa bok over ting som egentlig er viktig og riktig. Og sen er det jo å tenke rent generelt, helt uavhengig av oss, så er det jo viktig at hvis vi skal komme dit vi må, så må det også reguleringen på plass.
Tror du at det er det som trengs? Altså, tror du det er en lovendring som trengs? Eller er det andre virkemidler som kunne ha ledet oss til det samme stedet?
Jeg tror kanskje ikke det er en enten eller løsning. Og ofte når man ibland når man er i sånne sammenheng og det blir diskutert veien videre, så synes jeg at det blir kastet boll mellom er dette konsumenter sitt ansvar og forbrukere, eller er det staten sitt ansvar, eller er det næringsliv og bedrifter sitt selskap, eller kanskje organisasjoner og så videre. Og for meg så er det en litt sånn pussig diskusjon, for vi trenger selvfølgelig alt. Og jeg tror ikke det går uten regulering, men jeg tror heller ikke at noen, at man som forbruker kan lene seg tilbake og tenke at det her tar andre hånd om. Men jeg som representant for et selskap ser jo selvfølgelig både min plikt og min mulighet også her. Så for bedrifter å sitte og tenke at det her må andre ta seg hand om, eller vi har ikke stor nok etterspørsel fra kunder og forbrukere på det, det tenker jeg det er både uansvarlig og også noe som risikerer at du blir dratt ut på sidelinja og steppa av andre mer fremoverlente aktører. Så det samme gjelder reguleringer og lover. At det er nødvendig, men det er ikke nok.
Vil det være nok å ha liksom en sjekkliste som sier ja, nå tenker vi på CO2, ja, nå tenker vi på mikroplast, og nå tenker vi på fibervalg og produksjonslinje? Eller trenger man faktisk en kultur i bedriften som tenker helhetlig?
Det har selvfølgelig noe å si hvordan bedriftskulturen er, og det er, tror jeg, vi hadde sikkert ikke gjort denne rapporten, hadde vi ikke hatt en sånn type bedriftskultur, en sånn type visjon, og de kjerneverdiene vi har i Houdini. Men Men noen ganger så träffar vi också folk som jobbar på ett annat typ av sällskap som inte har samma uttalade värderingar. Och så kan de se på oss kanske liksom längtansfullt nästan och det är så heldiga som har det här värdegrundlaget eller liksom den här målsättningen då som kan göra dessa tingene. Så och alla kan göra ting. Och sen kanske alla må pröva sätta sin egen verksamhet i ett större sammanhang och relation och tänka över sitt syfte. Så ja, för oss är det jätteviktigt med bedriftskultur och vårt värdegrundlag och det är det som för mig och tror jag för de flesta som jobbar i Houdini är en viktig faktor till varför vi är där vi är. Men jag tror inte jag ska säga att alla må ha samma sätt av värdegrundlag som oss. Jag tror fortsatt att ja, du kan ha en 10-punktslista över ting som gör att du förbättrar din produktion för exempel eller ja, din verksamhet. Och tanken med också den planetens tåligränser är ju igen då få det in i ett mer systemtänkning och inte bara stirra sig blind på punkter som för exempel SDG har fått en del kritik för. Vi brukar det riktigt och sätter det in i systemtänkning så är det väldigt heldäckande. Men det är inte en sån smörbrödlista där du kan välja ut de tre punkterna som passar dig och så strunta i resten eller inte sätta det i system. Så och det är väl samma här. Ska vi se, nu får vi besök. Hallå? Hej. Hej. Vi har egentligen inte helt öppnat ända.
Inne i butikslokalet till Houdini kommer det plötsligt in en kund. Så i mellantiden så går vi tillbaka till universitetsplatsen och Beate är så fel.
Men hur får man en länk? Alltså när man snackar om planetens tålegränser så snackar man om 9 olika områden som de biofysiska resurserna på jordkloden omfattar. Men man snackar då om det globala planet. Så hur kan jag och min lilla bedrift veta hur jag virker in på totalregnskapet globalt liksom?
Ja, och det är ett väldigt gott spörsmål och det är ett olöst problem. Vi vet inte nöjaktigt vad var enkel bedrift ska göra akkurat var gränsen går eller borde gå. Och vi vet heller inte det för var enkel stat eller för var enkel person, för att detta utvecklar sig hela tiden över tid, ikke sant? Och hvis vi ett näringsliv är ju alltid i utveckling oavsett, det är alltid bedrifter som läggs ner och bedrifter som ändrar sin förretningsmodell och nya bedrifter som kommer till. Så det är sannsynligtvis omöjligt att fastsätta nöjaktigt för varje bedrift. Men det vi önskar är att varje bedrift ska gå in i dessa sakerna här och utifrån den bäst tillgängliga kunskap finna ut om det de gör är något som sannsynligt bidrar till att vi överskrider planetens tålgränser eller om det inte gör det. Så för exempel med all den kunskapen som vi har idag när det gäller klima, och vi vet att en väldigt stor andel av allerede uppdagade petroleumsresurser må bli liggande under backen hvis vi ska kunna ha något som helst hopp om att så nå det målet som Parisavtalen sätter som de tror är ett förnuftigt mål för mänskligheten. Så vill det ju säga att en verksamhet som då har som sin förretningsmodell att de ska fortsätta och leta efter och ta upp petroleumsresurser, de kan inte fortsätta med det. De må lägga en plan för en avveckling av det och gå in i andra områden. Och så när det gäller naturmangfald så må man ju så är det mer lokalt, ikke sant? För klima är ett exempel på en av planetens tålgränser som är äkta global. Det har inte något att säga var klimagasserna kommer ifrån, så hvis de går över en viss gräns så går det illa. Och får vi det ner så är det bra, även om någon fortsätter att släppa ut mycket. Men naturmangfald är ett exempel på en av planetens tålgränser som både är global och lokal. Så man måste bruka lokal kunskap var verksamheten är involverad för att se är det vi gör, är det att lägga för mycket press på naturmangfaldet här och så lägga en plan för oss att komma sig ut av det. Så det är ett väldigt gott spörsmål och något som må vara en kontinuerlig utveckling.
Och detta spörsmål ställer jag också till Houdini. För är det inte vanskeligt att se sig själv in i den stora globala helheten?
Ja, men det fritar ju inte oss, vårt lilla firma, från vårt ansvar. På samma måte som en Du kan argumentera om jag som privatperson ska källsortera eller inte. Du kan säga si det spelar ingen roll för Kina slipper ut har det kulkraftverk. Ja, det stämmer det, men så det måste ju bli ett så länge det inte är en lov så måste det vara ett frivilligt val som vi menar att det är viktigt för oss och även om vi är väldigt små så något av det största eller kanske det största påverkningen vi kan göra är inte vårt eget avtryck, men det är hur vi kan visa en väg och kanske flytta konversation och flytta normen som sörger för nettopp att det, att de som jobbar med regleringar kan se men se här de gör det och det är möjligt det finns en väg och detta måste det också göra och också att slutbrukare då ser att ja men se Houdini har en sån här den är lagad av ditt och datt eller på den måten och så går det till sin sitt andra märkevara som de plejer att köpa och spör varför har inte det detta och så vidare. Så selv om det är vanskeligt att måla den konkreta effekten i alla områden så är signaleffekten viktig och det är ett verktyg bland andra verktyg och det är en del av alltså systemtänking och ja lagas ett kart som visar helheten då. För eller så kan du stirra dig blind på sant, en faktor och så ser du bara på CO2 som har varit mycket skrivet om och då ändrar du upp med kanske då bara bruka polyester som har ett väldigt lågt CO2-avtryck och sen okej, men vad med det här mikroplasterna då? Och hur ska man förhålla sig dessa och navigera dessa diskussionerna?
Mm. Nu är du gärna sån att ett gott image det vill göra att det säljer mer och när det producerar mer så går det igen utöver resurserna på jorden. Så hur kan det både växa och vara bärkraftiga?
Det korta svaret är väl att vi måste växa genom att spisa marknadsandelar. Vi är små i det stora bilden och hvis vi menar att det vi lagar är bättre eller mindre skadligt än konkurrenterna sina så är det då en fördel om det är fler väljer oss än andra. Men vi och de flesta i branschen är väl eniga om att det totala förbruket må ned och det är ju flera också av våra branschkollegor som har liknande initiativ som oss som går på utvidad reparationsservice som går på och sälja brukt som alltså som och laga ting av kvalitet som håller.
Och vill det vara en strategi som gör att det överlever som bedrift samtidigt?
Ja. vi menar det. Vi menar det absolut. Men som lite som jag sa i starten det här med allsidighet, det tror jag har varit en liksom sjukdom i branschen att man har lust till att ha liksom jag vet inte, ett par löpesocker, ett par golfsocker, ett par skisocker och ett par, sant? Och jag tror de flesta mindsetet till många är sån okej, den jackan här säljer gott. Okej, då kan vi har vi nok volym till att kunna laga en spin-off eller med en annan typ av glidlås och då liksom kan vi få mer salg genom att lage. Okej, hur många skalljackor kan vår kollektion bära? Men vi heller har tänkt sån, okej, dessa aktiviteter vi måste täcka över. Hur få jackor kan vi ha i kollektionen och likväl täcka över det vi menar att vi det vi måste täcka över. Vi har gjort en annan rapport som kom nu i våres som handlar om vilka livsstilar man promoterar. Och hur vi med vår kommunikation, både det vi producerar och designar, men också hur vi kommunicerar, påverkar köpsmönstre och bruk. Och vi ser att de potentiella effekterna av det är kanske väl så stora eller mycket större än det faktiska vilken fiber den ena jacken består av. Och det är ett ganska utforskat område då. Och det kan höras lite sån lullull ut, men om man faktiskt börjar gå in och sätta tal på ting och se ja, hur många klädesplagg har vi eller köper vi i löpet av ett år och så vidare. Och hur länge har vi det? Så har det väldigt stor effekt. Men det är ett område som inte är adresserat så mycket för branschen vill sälja ting. Men ja, det har mer att si och köpa en jacka oavhängigt av hur den är producerad och ha den länge än att köpa en med ekologisk bomull och köpa en ny vart år. För att dra det till spissen.
I den vägen mot en bärkraftig produktion, har det stött på några hindringar?
Ja, hela tiden. Nej, det, alltså, ja, självklart, det är en krävande väg. Men jag tror inte det är något vi skygger för heller. Jag tror att hade det varit väldigt lätt så hade det kanske inte varit lika spännande heller. Og så må vi selvfølgelig jobbe hardt for å rydde de hindringene av veien, sånn at det blir enklere og sånn at det blir gitt og naturlig for alle å gjøre det. Det er jo det å velge liksom, higher ground ofte, og tørre å ta valg som er kanskje prinsipielle på et tidspunkt, men på det samme tidspunktet ikke nødvendigvis så kommersielle. Vi valgte tidlig å ikke bruke Gore-Tex i vår skalljakke fordi det ikke er resirkulerbart og fordi det hadde høy kjemikaliebruk. Men et annet membran som er resirkulert og resirkulerbart, 100% polyester. Og det har vært en lang vei til å... Og nå er vi i en riktig posisjon og kanskje til og med tjene på det. Men for 6-7 år siden så var det kjempetøft å lansere skall som ikke hadde det kjente merkevarenavnet. Når du likevel har lyst, det er fortsatt et høykvalitativt membran, og det er dyrt, og du er nødt til å ta de samme prisene for de som har går da, for eksempel. Så det er et tydelig eksempel. Ja, at du ofte velger materialer som kanskje er dyrere enn andre materialer. Ved første øyekast er det ikke like kommersielt, men det er også noen av de samme valgene som jeg tror gjør at vi står i den posisjonen vi står i dag, som er en god posisjon, og som når man ser tilbake på det så kan jeg være stolt og imponert over at Houdini tok de valgene de gjorde da, opp igjennom hele veien. Og det tror jeg også kommer seg av den kompassen da, og det sett med verdier som gjør at man har retningen klar. For det er ikke alltid så lett å navigere.
Med tanke på samarbeid med andre da, banker eller samarbeidspartnere eller utsalgssteder, har du fått noen konsekvenser der?
Man må ha en forståelsesfull bank, tror jeg. når det gjelder leverandører til oss og sånn, så har det også vært en uttalt strategi om å prøve å skape langsiktige samarbeid. Og De er jo som oss heller ikke perfekte, men da heller prøve å se hvilke er det som vi kan komme på samme bølgelengde med, og som vi kan utvikle ting sammen med. Vi har en leverandør av flis som og når alt med blåst opp med mikroplaster for eksempel var veldig problematisk, og man tenkte, ok, skal vi finne noen annen? Men da har vi sammen med de vært nå i flere år og kanskje drevet innovasjon og utvikling på nye typer som er med på å forandre og gjøre ting bedre.
Hvordan da?
Ja, på flis for eksempel så har vi, nå i høst kommer andre generasjon av en type flis med lange sammenhengende fibre i stedet for korte fibre som er børset opp, og i tillegg er innkapslet sånn at de slipper mindre enn en femtedel av en tradisjonell høykvalitetsflis gjør. Og det ville ikke, tror jeg, kommet til om ikke vi hadde pushet hverandre. Om ikke vi hadde skjønt at dette er viktig for dere, og det er viktig for oss, og vi blir, men det er dette vi må ha, dette må vi jobbe mot. Så vi har en del prinsipper, blant annet om sirkularitet og valg av typer materialer, som også gjør at vi kanskje er krevende å jobbe sammen med, for det er veldig mange av de nye tingene de kommer som vi sier, dette dessverre kan vi ikke ha, for det er en blandingsfiber for eksempel, dette er ikke resirkulerbart, og det er en holdning som vi har hatt som ikke så mange andre har. Da må man stå sammen over tid da.
Men det jeg lurer på er, for bedrifter så er det først og fremst, de har jo fortsatt et mål om å drive med verdiskapning og økonomiske vinster. Er det mulig å få økonomiske vinster og samtidig være bærekraftig?
Ja, det er helt overbevist om at det er. Også fordi at det rett og slett er nødvendig. Fordi på sikt så vil det ikke være mulig å få økonomiske vinster ved å ikke være bærekraftig. For det er også noe som vi har forsket på, den finansielle risikoen ved manglende bærekraft. Og vi skrev om det før pandemien kom. Og et av punktene som vi hevet opp i denne diskusjonen da, i det vi skrev, det var at risikoen ved nye sykdommer og nye sykdommer på, eller gamle sykdommer på nye steder, mer utbredelse av sykdommer, det er fullstendig undervurdert hva slags finansiell risiko det medfører. Så nå har vi jo da COVID-19 som et eksempel som viser hvordan, hvis man fortsetter som næringsliv som helhet, som samfunn som helhet, med en veldig ikke bærekraftig på en veldig ikke bærekraftig vei, så vil det slå tilbake på forskjellige måter. Og det vi har gjort av forskning på dette her, det er noe som vi kommer til å utvikle videre. For det er bare en begynnelse av forskningen. Det har vært gjort noe på det fra andre på klima, men de har ikke gått dypt nok inn i det. De har ikke sett på risikoen for globale katastrofer. Og de har ikke sett på risikoen for samfunnsmessig kollaps. For både når det gjelder klima, når det gjelder naturmangfold, når det gjelder for eksempel en av planetens tålegrenser som det ikke snakkes så mye om, for man har ikke greid å kvantifisere den enda, som er det som på engelsk kalles novel entities, altså at man putter fremmede ting ut i naturen. Mikroplast og nanomaterialer er eksempler på det. Men disse grensene her, og når det gjelder manglende oppfyllelse av det vi snakker om som det sosiale grunnlaget for menneskeheten, altså menneskerettighetsbrudd, mangel på anstendig arbeid, skatteunndragelser, alt dette her, det har en enorm finansiell risiko for alle selskaper som enten direkte eller gjennom sin globale verdikjede er involvert i det. Så derfor, hvis man tar ordentlig innover seg den finansielle risikoen med manglende bærekraft, så vil man skjønne at det er ikke et spørsmål, kan vi tjene penger på å være bærekraftige eller ikke? Det er, vi er bare pokker nødt til å finne ut hvordan vi kan legge om. Og det er utrolig krevende, fordi det vi må over til, det er en utvikling fra at hver enkelt bedrift tenker linjært i sin forretningsmodell, til at vi må over til sirkulære, bærekraftige forretningsmodeller. Så selskaper må begynne å ta ansvaret, også for sin egen del, for hele utviklingen av det de tjener penger på.
Jeg så første setningen i en av rapportene dere skrev nå til forskningsprosjektet er «Achieving sustainability is possible», som var ganske inspirerende. Men har du troen selv?
Ja, jeg har det. Jeg har det. Og det som jeg har sett i disse årene som jeg har holdt på, det er at det har endret seg så mye. Så nå har det som jeg har forsket på da, siden 2003, gått fra å være et sånt der veldig sært tema som mange ikke skjønner hvorfor jeg driver på med, til å være det som er viktig og interessant. Og det som vi ser, og det ser vi også gjennom en studie som EU-kommisjonen fikk foretatt, som ble publisert for noen måneder siden, det er at næringslivet i økende grad ønsker å bli regulert. Så det som næringslivet er veldig opptatt, de som ønsker regulering, og det tror jeg er økende andel, det er at de ønsker stringente og gode regler som blir håndhevet, som blir fulgt opp, sånn at det blir likt for alle. Det som man på engelsk kaller en level playing field, ikke sant? De vil ha et godt utgangspunkt for det de skal gjøre. Og så er jo selvfølgelig også næringslivet opptatt av at ikke de skal være unødig detaljerte. Og så er det jo utvilsomt noen i næringslivet som vil ønske at de ikke skal reguleres i det hele tatt, fordi de da vet at da må de enten legge om eller legge ned. Men det er en endring. Jeg hadde et foredrag for en gruppe finansaktører bare for få dager siden, og hvor jeg da blitt kontaktet etterpå med spørsmål om kan vi møtes for å snakke mer, og hvordan kan vi få dette her til. Så ja, jeg er helt overbevist om at det er mulig. Og uten troa på at det er mulig, så hadde det ikke vært noe vits i å jobbe med det.
There is no alternative.
There is no alternative.
There is no alternative.
No. No. No.
I podcastserien Alternativ økonomi leter vi etter økonomiske løsninger som kan være med på å skape en bedre verden. Nye episoder publiseres en gang i måneden. Du finner mer informasjon på nettsiden vår alternativøkonomi.no.